Radijska misijonska obzorja.
Dobar večer. Pred nami je oddaja, v kateri boste slišali marsikaj zanimivega z misijonskih poljan. Tja se bomo odpravili in prebrali nekaj pisem. Povedali bomo, da bo misijonska molitvena zveza molila za naše škofe, torej cerkev na Slovenskem, in tudi za misionarko sestro Dolores Lisjak. V novicah iz sveta boste med drugim slišali, kako velik je prispevek cerkve za zdravljenje tistih, ki so oboleli z virusom HIV oziroma AIDS. Prebrali bomo tudi pismo ravnatelja misijonskega središča Slovenije Staneta Kerina, ki je obiskal Malavi in sam videl, kako živijo tisti, ki so oboleli za AIDS-em. Seveda pa vas že v uvodu vabimo, da prisluhnete ponedeljkovi oddaji Prijatelji Radio Ognjišče, v kateri bomo gostili misionarja, ki deluje na Madagaskarju in je sedaj na obisku v Sloveniji, Pedra Opeko. V ponedeljek ob 20.30 bomo torej misijonsko obarvani, tako kot v tej slabi uri, ki je pred nami, vabljeni v našo družbo.
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, kar preko noči so se poslovili topli dnevi, ki so nam soncem in zelenjem napolnjevali srca z veseljem. Listje je odpadlo in gole veje so ostale brez ptičjega petja. Veselje ob mladem vinu je odmaknjeno, praznovanje novega začetka pa se zdi tako daleč. Dan se je skrajšal, delo pa je ostalo enako dolgo, morda še bolj naporno, in ker pogrešamo svetlobo. Star pregovor nas tolaži s svojo modrostjo. Upanje nikoli ne ugasne. Že sami smo toliko krat dokazali, da smo uspeli uresničiti sanje, če smo trdno upali na uspeh. Takrat, kadar smo uporabili vse svoje talente, jih zalivali z dobro voljo in pogumom, smo cilj tudi dosegli. Ker je manj možnosti za zunanje aktivnosti, se v decembrskih dneh več zadržujemo v prostorih svojega doma. Več časa je za stvari in dejavnosti, ki se jim prej nismo mogli posvetiti. Več smo pa tudi skupaj z družino, če jo imamo. In ravno tukaj je možnost dvojna. Če smo sami, lahko postajamo vedno bolj osamljeni. Če nas je več, smo si lahko še bolj oddaljeni. Ravno v adventu, v tem umirjenem času pričakovanja, se pokaže, koliko smo pripravljeni popraviti sebe in najti smisel svojemu bivanju, koliko smo resnično garali in divjali okrog preko leta, da bi domačim pripravili veselje in povezanost. Adventni čas je ravno priložnost, da sebe prečistimo, odstranimo vso rjo, umazanijo in okorelost, ter se zasvetimo v svojih hrepenenih in odprtostih. Zgladimo lahko spet ostre robove svojih besed in obnašanja, pomirimo svojo živčnost, podremo ograje predsodkov in zapostavljanja ter zaživimo kot prijetni ljudje, ki ogrevamo svoje okolje. Prvi adventni teden nas je vabil k molitvi, k pogovoru z Bogom. S tem nas je povezal tudi v družini in nam kot prva lučka na adventnem venčku vlil upanje, da se bo luč povrnila v našo sredo. Prve svečke, te luči upanja, ne bomo sedaj ugasnili, ampak ki bomo jutri dodali drugo, ki nam bo pomenila pogum. V svetlobi, ki prihaja, bomo lažje zagledali pravo pot. Zagledali bomo, katere steze ali celo ceste so preveč uglajene. Hodili smo po njih, navadili smo se jih, čeprav smo toliko krat doživljali, da nas peljejo v temo, v samo, stran od drugih. Nismo si hoteli tega priznati. Sedaj pa je čas, da se v svetlobi prve luči, molitve in upanja, z drugo lučjo poguma podamo na poti, ki smo jih zanemarjali. Postane nam lahko jasno, da so narejene za naše noge, da spadajo k našemu stanu, da so nujne za naš poklic, da lahko po njih pridemo do pravega cilja, do osebne in skupne sreče. To nam bo v jutrišnjem evangeliju preprosto in jasno povedal Janez Krstnik. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in razpokana pot naj bo gladka. Kar nekaj tega se najde v našem življenju, tudi s pogumom druge adventne svečke, si lahko med seboj pomagamo, da se poti med nami zravnajo, da skupaj stopimo v pravo smer. in uresničil se bo zaključek Evangelija in vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje. Strme, težke, blatne in nepregledne poti v misijonih so toliko krat neprehodne. Oči evropskega in ameriškega človeka ne vidijo preko vseh hribov in gora svojih skrbi za še višji standard. Tretji svet ni na naših poteh, ni cilj naših avtocest. Naši misionarji pa so utrli pot tudi tja. Upali so iti preko gora težav, stopajo v tankašnja brezpotja ter z resnico Evangelija in z dobroto pomagajo odkrivati prave smeri ter utirati pota in ceste k napredku. Tukaj je naša vera tista, ki vidi tudi tja. Tu se odpre naše srce, ki lahko začuti nemoč in bedo. Tu je na mestu naša molitev, ki krepi upanje. Tu so lahko dejavne naše roke, ki dajejo pogum, tako misionarjem kot tamkajšnjim ljudem. Naj bo advent tudi priložnost, da poleg lastnih cest pomagamo urejati tudi v poti v misijonskih deželah. Bodimo prepričani, da nam bo neprimerno lažje zgraditi naša pota, če bomo gradili tudi povezave s tretjim svetom in tudi tam ustvarili pogoje za pravo življenje. Lahko bi se zamislili ob angleški ljudski pesmi, ki pravi takole. Če bi človek vsak dan vrgal samo eno cvetlico na cesto življenja, bi bile vse ceste sveta polne radosti.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Ozrimo se na nekaj utrinkov z misijonov. Pedro Opeka, ki deluje na Madagaskarju, je 18. novembra pisal takole. Pridem v Slovenijo 28. novembra in odidem v četrtek 10. decembra. Tudi jaz sem zato, da bi lahko nekaj naredili za lačne otroke. Zaupam vaši iznajdljivosti. Bog vas živi, Pedro Opeka. Povejmo še to, da je Pedro Opeka že doma. V ponedeljek je bil slavnostni govornik o praznovanju 90-letnice teološke fakultete v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. V sredo je bil gost na teološki fakulteti in ta dan je imel tudi tiskovno konferenco. Ponedeljek 7. decembra pa bo gost na Radiu Ognišče v naši oddaji Prijatelji Radija Ognišče ob 20.30. Zato že zdaj povabljeni k poslušanju. Klemen Štolcar, ki prav tako deluje na Madagaskarju, je 29. novembra pisal: Bog, pravkar sem se vrnil od sestre Marije, ki mi je naročala, da naj se toplo v njenem imenu zahvalim za poslani merilec krvnega tlaka. Danes sem bil pri Izidorju v Matangi, ki je poleg dušebrižnika tudi popoln traktorist. Ma je onaj dan fehtal, da sem šel pihat na dušo njegovim sestram, ker se boji, da so se že naveličale stalno poslušati isti glas. Nazaj grede sem imel čast videti tudi cvet slovenskih deklet, ki so na novo prišle na Madagaskar. Tomaž jih je srečno pritovoril na obalo in sta že ugotavljali, da je tu pa nekam bolj vroče in soparno kot gori v glavnem mestu. Izidor jo jutri popoldne že vabi na piknik ob morju in ima zaenkrat še ni hudega. Uspešen start v advent in z Bogom. Klemen. Sestra Anka Burger, ki deluje v Ruandi, je 20. oktobra pisala: Lepo pozdravljeni. Ljubezen je iznajdljiva, je tako rad poudarjal sveti Vincenci. Prav ta iznajdljivost je bila tako doživeta tudi pri nas v Nembi, ko smo dobili nov avto. Ta zadnja leta je tu ogromno invalidnih otrok in ker so pogosto odrinjeni in nihče rad ne skrbi zanje, se je pokazala potreba po oskrbi teh otrok. Kar 70 jih je in že velikokrat je potreben prevoz v različne centre, v bolnice za operacije, v šole in še marsikaj. Naš avto, ki smo ga podedovali iz drugega misijona, za kamor ni bil več primeren, tudi pri nas ne zmore več dolgih voženj in seveda vožnja z njim ni varna, še posebno z otroki. Letos maja sem napisala prošnjo in ta je pred dobrim mesecem postala resnica, ko sem avto pripeljala domov. Avto je bil kupljen tu, v Ruandi, ker so sicer težave s carino velike. Veselje je bilo veliko in zdaj je sestri, ki je zadolžena za te otroke, delo olajšano. Res, velik Bog plača vsem dobrotnikom v domovini. Avto je res velika pridobitev in pomoč pri našem delu. Naše molitve in hvaležnost za vas so zveste vsak dan. Še enkrat Bog plačaj in naj se še naprej kolesa varno vrtijo v korist tolikim, ki jim omogočate pomoč. Hvaležna sestra Anka Burger in sosestre. Z Madagaskarja se je vrnil laiški misionar Matija Naret. Tam je bil dober mesec, da si je uredil vizo. Kot veste, je še vedno na zdravljenju v domovini. Upa, da se mu zdravje okrepi in da se bo lahko vrnil na svoj misijon v Matango. V sredo se je vrnil tudi ravnatelj misijonskega središča Stane Kerin. Bil je v Malaviju pri patru Stanko Rozmanu. Kar pretresen je od krute realnosti ob pogledu na razdejanje, ki ga povzroča AIDS. Dragi prijatelji misijonov, v svetlobi molitve pogumno stopite na prava pota, pripravite in izravnajte poti med seboj. To bo Gospodova pot do nas, to bo naša pot do sreče. Miklavževa dobrota naj vam bo za zgled, da boste presenečali svojo dobroto. Pri prošnja brezmadežne pa naj vam pomaga graditi pota veselja do sočloveka. Pogum bo premaknil klecavo nogo, da na Gospoda bo pot stopila lahko. Drugi naj žarek posveti z višave, da steze med nami se bodo zravnale.
Tvoj obraz, vse me na te spominja.
Pismo slovenskega misionarja.
Povedali smo že, da je ravnatelj slovenskega misijonskega središča Stane Kerin odpotoval na Malavi k našim misionarjem. 27. novembra je pisal: Spoštovani, zelo lepo in prav je, da opozarjamo na problem AIDS-a v današnjem svetu. Verjetno gredo razmišljanja v različne smeri. Največkrat se mi zdi, ko poslušam vsa ta razglabljanja, znanstvene in manj znanstvene pristope k reševanju tega problema, da se ljudje bojijo sami zase. Ne govorimo toliko o tistih, ki se jih je dotaknila bolezen in morajo s tem živeti. Morda vidimo bogate zvezdnike, ki jih bodo v teh dneh intervjujali, ne bodo pa slišali obupanih klicev ljudi, ki s tem živijo in si ne morejo pomagati. Pišem iz države Malavi. V teh dneh sem na obisku pri misionarju Patru Stanku Rozmanu. V kraju Kasungu, kjer deluje naš misionar, so začeli skupino, ki se imenuje PAO, delo za ljudi, ki so okuženi z AIDS-om oziroma so HIV pozitivni. Vsako modrovanje in vsaka beseda je odveč in preveč, ko vidiš žene, ki so HIV pozitivne, pa s pomočjo skupine PAO moramo meniti, da je projekt od začetka podprlo Ministrstvo za zunanje zadeve, dobijo spet voljo do življenja. Zberejo se skupaj, obdelujejo zemljo, pridelajo si hrano in ker imajo dovolj hrane, je možnost, da bodo lažje premagovale bolezen. Kar je najbolj pomembno, je občutek, da lahko skrbijo same zase. Nevarno pa je, da se bo zaradi pomankanja denarja projekt ustavil. V tem projektu sodelujejo profesionalci, zdravniki, medicinsko osebje, zdravnik ima poleg vsega tudi izobrazbo z področja agronomije. V vasi, ki je približno 30 km oddaljena od mesta Kasungu, so pred letom ženske, ki so HIV pozitivne, bile popolnoma odrinjene. Smilile so se same sebi. Ko je prišla k njim skupina z zdravnikom in drugimi sodelavci, so spoznali, da lahko nekaj sami naredijo. In so začeli. Danes je to skupina žena, ki ne skriva svoje bolezni in so vesele in navdušene, ker vidijo, kaj se lahko same pridelajo, kako si lahko tudi med seboj pomagajo. Postale so skupina, morda bolje rečeno skupnost, ker skrbijo druga za drugo. Vmes tudi katera od žena umre. In ta čud za skupnost se pokaže tudi v tem, da žene prevzemajo skrb za otroke, ki bi sicer ostali sami. Res je, da je pa vse verjetnosti tudi ta otrok HIV pozitiven in ima morda še nekaj let življenja pred seboj, vendar bi brez te skupnosti ostal res velika sirota. Ko se bo govorilo v teh dneh o AIDS-u, ko bo veliko okroglih miz, bi bilo dobro opozoriti tudi na to, da bi samo del sredstev, ki se jih nameni za razne oglaševalske in propagandne projekte, uporabilo morda veliko bolj koristno za ljudi, ki se s tem srečujejo, ki morajo s tem živeti, pa nimajo nikogar, na katerega bi se lahko naslonili. Prav je, da omenjamo zvestobo, prav je, da nekaj storimo za ljudi, ki živijo s to boleznjo, ki morajo skrbeti za sirote, ki jim je AIDS vzel starše, pa si lahko pomagajo samo, če imajo tudi profesionalno skupino, ki jim pri tem pomaga. Morda bi lahko kdo v teh dneh pomislil tudi na to, da bi pomagal svojim darom. Verjetno tisti, ki so oboleli za AIDS-om, sam sem to videl v Afriki, v Malaviju, še bolj čutijo, kako jim sočustvovanje velike besede ne pomenijo nič. Veliko pa jim pomeni zavest, da nekdo zanje ve in jim tudi pomaga, da si potem lahko sami pomagajo. Dodana vrednost pa je to, da si ljudje pridobijo samo zaupanje, da lahko tudi sami nekaj storijo zase. Potem njihovo človeško dostojanstvo ne bo več tako poteptano. Lažje bodo šli v življenju naprej, kljub bolezni, ki jo nosijo v sebi. Lep pozdrav in vse dobro. Stane Kerin, ravnatelj misijonskega središča Slovenije.
Liberto das margens, o rio bebe a mata, desenha restingas, se faz igapó. Alaga terreiros, erige marombas, afoga esperanças de dia melhor. Envoltos nas águas, ilhados de si, o homem e a sina do seu tapiri. Na ronda da fome, prepara a canoa, que em busca da vida parece que voa. Silêncio de fogo. O toque do tempo, rangindo na rede, embala a espera do peixe arredio. De longe a canoa, a cena voltando, a rede rangindo, as águas passando.
Misijonsko središče Slovenije.
Monsignor magister Anton Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze, nam tokrat sporoča. Ko želimo v svet oviti z molitvijo misijonskega rožnega venca in naše misli ter dobre želje spremljajo misionarje širom sveta, nikakor ne smemo pozabiti naše drage Slovenije oziroma cerkve na Slovenskem. Saj tudi za cerkev na Slovenskem molimo, bo kdo pripomnil. Res je, vsako sredo so naše molitve namenjene cerkvi v Evropi, katere srce je Slovenija. Tega ne bomo trdili zato, ker bi se Slovenija zemljepisno nahajala sredi Evrope, ampak ker se nahaja v središču naših src. O Sloveniji moramo spregovoriti tudi zato, ker smo v zadnjem času doživeli kar precejšnje spremembe v vodenju cerkve na Slovenskem. Nadškof pomočnik dr. Anton Stres je bil imenovan za ljubljanskega nadškofa metropolita, murskosoboški škof dr. Marjan Turonšek za mariborskega nadškofa pomočnika in mariborski pomožni škof dr. Peter Štumpf za murskosoboškega škofa ordinarija. Misijonska molitvena zveza vsem iskreno čestita in obljublja, da bo vsakega izmed njih z veseljem spremljala z molitvijo. Z molitvijo pa bo še naprej spremljala tudi priljubljenega dosedanjega ljubljanskega nadškofa, metropolita monsignorja Alojzija Urana, ki je zaradi bolezni svoje voditeljsko mesto prepustil nadškofu Stresu. Čakamo še eno imenovanje. Še vedno nimamo škofa ordinarija v Celju. Tudi zato bomo molili, da Sveti Duh vodi odgovorne pri izbiri in da to škofovsko mesto zasede dober pastir, poln gorečnosti ter ljubezni do Boga in do ljudi. Med misionarji bomo molili za sestro Dolores Lisjak iz reda Kombonijank. Rojena je bila leta 1926 v Franciji in naredila večne zaobljube leta 1956. Gospod jo je hotel imeti v svojem vinogradu na misijonskih poljanah v Egiptu, kamor se je napotila leta 1962 in to v Aleksandrijo. Kadar prihaja na zasluženi dopust v Evropo, se rada oglasi v misijonskem središču v Ljubljani. Četudi je bila rojena v Franciji in njen red Kombonijank v Sloveniji ni poznan, se čuti Slovenko. V enem od svojih pisem je letos zapisala: rada vam zaupam in sporočim, da bom 3. maja praznovala 50-letnico, odkar sem v misijonih v tej čudoviti deželi. Marsikaj sem doživela, videla, prenesla. Za vse to se hočem zahvaliti Bogu, ker me je podpiral svojo močjo in milostmi, ki niso nikoli manjkale. Zahvaliti se hočem in moram tudi vsem svojim sestram, sodelavcem, ter tolikim dobrim dušam v domovini, ki so me spremljali v tem dolgem času. Prisrčna hvala gre tudi vam, prijateljem misijonov in misionarjev, ki ste me podpirali z molitvami, z misijonskimi obzorji, dobrim tiskom ter z darovi za revne v misijonih. Za vse to se vam prav iz dna srca iskreno zahvaljujem. V drugem pismu pa pravi: oglašam se vam iz vroče in soparne Aleksandrije. Čeprav sem tukaj že skoraj pol stoletja, pa zaradi mojih let to že kar težko prenašam. 3. avgusta bom dopolnila 83 let in tudi zdravje mi ne gre več tako na roko. Božja pomoč in vaše molitve me veliko bodrijo in spodbujajo. Zato se nas še naprej radi in pogosto spominjajte pri oltarju in v molitvah. Klene besede preizkušene misionarke v častitljivi starosti nas opogumljajo in navdušujejo v naših misijonskih prizadevanjih. Res je čudovito slišati sestro misionarko, ki je vse svoje moči posvetila oznanjevanju veselega oznanila, ki je živela za najbolj uboge med ubogimi in sedaj preživlja svojo starost v zavesti, ki nam jo je zaupala, ko je zapisala: jaz ne morem kaj veliko več delati, toda pred Bogom se ne čutim za nič vredno, saj z molitvami, prenašanjem tegob in težav življenja lahko pripomoremo za rast Božjega kraljestva. Sestra Dolores, veseli smo, da imamo take velike žene, misionarke kot ste vi in ponosni smo na vas. Vaše in naše molitve naj se združujejo v eno samo veliko hvalnico Bogu, ki vas je poklical in prošnjo. Bog blagoslovi misijonsko poslanstvo cerkve. Tako svoj zapis zaključuje Anton Pačnik, voditelj misijonske molitvene zveze.
Ofeka je tu Angola i vela. Ofeka je tu Angola i vela. Tu sanjiri ale kwati solia suku. Ovireba. Tu sanjiri ale kwati solia suku. Ofeka je tu Angola i vela. Ofeka je tu Angola i vela. Tu sanjili ya le kwati solia suku. Ovilemba. Tu sanjili ya le kwati solia suku. O vihemba vyacho, ombembwa kutima. O vihemba vyacho, esanjo kobaso. O vihemba vyacho, ombembwa kutima. O vihemba vyacho, esanjo kobaso. Siongolo vayo sumoliacho. Aselelo mo ingino babu kalumba. Tulota onjoy. Hete kambemwa. Hete kesanjo. Deke tupiluka. Tulota onjoy. Deke tupiluka. Hete kilipi ha chike ya. Hekolelo hati tuende kovaso. Mekonda esu liendela kupita vakwe. Liendela ukupita, liendela ukupita, liendela ukupita, esumo. Liendela ukupita, liendela ukupita, liendela ukupita, esumo. Chisola chetu, Angola, chisola chetu, Angola, chisola chetu.
Misijonske novice iz sveta.
Tajska, Azija. V okviru svetovnega dneva proti AIDS-u, ki smo ga praznovali v torek, je agencija Fides prejela pričevanje najdlje živeče ženske, rojene z virusom HIV. On je pri svojih 22 letih ambasadorka centra za AIDS paciente Kamilija Rajon. V center je prispela pri 10 letih, okužena z AIDS-om, tehtala je le 17 kg. Videla je že veliko otrok, ki so umrli zaradi te bolezni. Raziskave in ustrajnost direktorja centra Johna Conterina so ohranile on pri življenju, sprva z dragimi zdravili, nato pa jo je pretihotapil iz Indije na Tajsko. Po 12 letih boja in zdravljenja je sedaj najdlje živeča ženska, ki se je rodila HIV pozitivna. On predstavlja otroke in mlade, rojene HIV pozitivne in AIDS obolele in želi svetu povedati o težkih časih, ki jih je preživela, o prejeti podpori in ljubezni, o upanju, ki ga je vedno imela in o hvaležnosti donatorjem centra Kamilija Rajon za stalno finančno podporo. Kenija, Afrika. V preteklem tednu je v Keniji zaradi kolere umrlo 50 ljudi, 619 jih je umrlo zaradi iste okužbe in driske, je po poročilu Daily Nation dejal minister za zdravje Beth Mugo. Od približno 4560 hudih primerov driske, registriranih v Keniji, je bilo za 190 primerov potrjeno, da izvirajo iz kolere ali podobne bakterije. Primeri kolere so bili doslej v 14 okrožjih, največ v vzhodnem Pokotu, Tukani in Kasarani, najrevnejših in najbolj suhih območjih Kenije, kjer je čista voda dragoceno blago. Lokalni zdravstveni viri pravijo, da večini zdravstvenih ustanov na prizadetih območjih primankuje zdravil za boj proti tej bolezni. Afrika. Cerkev je tako v negi kot v preventivi v ospredju prizadevan za boj proti AIDS-u v Afriki, je pri predstavitvi splošnega pregleda dela cerkve v Afriki v boju proti virusu HIV za agencijo Fides povedala tiskovna predstavnica afriške jezuitske AIDS mreže. Cerkev ima mrežo bolnišnic, šol, župnij in drugih ustanov in ima tako edina možnost, da doseže ljudi in skupnosti, ki nosijo breme pandemije. Gre lahko tja, kamor drugi ne morejo, oziroma je že tam. Na področju zdravstva v Afriki je prispevek cerkve velik. Na tej celini v okviru katoliških verskih ustanov deluje preko 1000 bolnišnic in 5000 zdravstvenih klinik za pomoč obolelim z virusom HIV, AIDS. Za žrtve AIDS-a deluje 800 sirotišnic. Ocene se razlikujejo, vendar katoliške ustanove zagotovijo približno 25% za nego tistih, ki jih je prizadel AIDS v svetu, 40% v Afriki. Župnije igrajo pomembno vlogo pri zmanjševanju virusa HIV, AIDS-a in pri preventivi.
Yes, don't love, yes, don't love, yes, don't love.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to je vse, kar smo vam imeli povedati v tokratni oddaji Misijonska obzorja, ki so jo pripravili sodelavci Misijonskega središča Slovenije. Uredila in prebrala sem jo Mateja Feltrin-Novljan. Za tehnično izvedbo je poskrbel Miha Močnik. Preden vam zaželim lahko noč, pa vas vabim, da ste z nami tudi v ponedeljkovi oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, ko bomo gostili misionarja, ki deluje na Madagaskarju, Pedra Opeko. Za danes hvala za pozornost in kot rečeno, bodite z nami še naprej. Noč, ki je pred nami, pa naj bo mirna. In seveda upam, da vas bo jutro razveselilo s kakšno pozornostjo, saj jutri goduje Sveti Miklavž. Lepo preživite drugo adventno nedeljo in vse dobro vam želim. Lahko noč.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.